В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Журналісти вимагають від міністра внутрішніх справ розслідувати злочини проти них або ж подати у відставку.
Я почала кричати міліціонерам, чого ви бездієте, а вони мені кажуть, тікай звідси.
У Львові колишні політв'язні радянських таборів згадали Норильське повстання.
І ми тоді вирішили, що як хлопці далі так не може бути.
І про що пишуть українські тижневики?
На експреси Hyundai і Шкода доводиться перевезення лише 1% пасажирів поїздів далекого спрямування. Кожне друге крісло в цих потягах залишається порожнім.
Про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. З гаслом «Міністри, розслідуй або йди» сьогодні до Центрального офісу Міністерства внутрішніх справ України прийдуть журналісти. На акції, організаторами якої є Незалежна медіапрофспілка і Національна спілка журналістів України, її учасники вимагатимуть від правоохоронців належного розслідування побиття під час виконання службових обов'язків журналістки «П'ятого каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя. 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістів. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що перебували поруч, взагалі не втручалися в цей інцидент. Колеги Сніцарчук і Соделя стверджують, що за допомоги соціальних мереж встановили особи кількох нападників, але міліція досі не затримала жодного правопорушника. Верховний суд Росії погодився розглянути апеляцію на другий обвинувальний вирок колишньому нафтовому магнату і критикові Кремля Михайлові Ходорковському. У неділю суд на своєму сайті повідомив про рішення знову розглянути засудження Ходорковського та його колишнього ділового партнера Платона Лебедєва. У повідомленні не вказано, коли саме нове слухання відбудеться. Адвокат Ходорковського Вадим Клювгант сказав, це означає, що апеляція буде розглянута на спеціальному засіданні судової колегії. Колишній очільник нафтової компанії «ЮКОС» Михайло Ходорковський і його бізнес-партнер Платон Лебедєв були заарештовані в 2004 році за звинуваченнями в шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Незадовго до планованого виходу на свободу їхнє перебування у в'язниці було продовжено під час нового суперечливого судового процесу у 2010 році. За цим рішенням Лебедєв має вийти з в'язниці в серпні 2014 року, а Ходорковський – у жовтні того ж року. У Сирії бойовики радикального угруповання Хезболла з Лівану приєдналися до лояльних режиму Асада військ у боротьбі за контрольовані повстанцями міста. Урядові сили і шиїцькі бійці Хезболли намагаються захопити населене переважно сунітами місто Кусейр, розташоване неподалік від ліванського кордону. Урядові війська використовують під час облоги артилерію і бойові літаки. Опозиційний сирійський центр захисту прав людини повідомляє про загибель щонайменше 52 осіб. У Тунісі в неділю внаслідок сутичок між силами безпеки і прихильниками радикального ісламістського угруповання Ансара Шарія загинув один протестувальник, щонайменше 14 осіб, серед яких 11 поліцейських, поранені. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Тунісу. Заворушення сталося в місті Кайруан і передмісті столиці Ет-Тадгамене. Ісламісти спорудили барикади і закидали камінням правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Харківський футбольний клуб «Металіст» за тур до завершення чемпіонату України гарантував собі друге місце. Разом із «Сріблом» підопічні Романа Маркевича здобули право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. В боротьбі за це право харків'яни випередили київське «Динамо». Збірна Швеції з хокею стала чемпіоном світу у Стокгольмі. Господарі переграли несподіваного фіналіста збірну Швейцарії з рахунком 5-1. У матчі за третє місце американців серії «Булітів» здолали опір фінської команди 3-2. Докладніше про це у спортивному огляді «Радіо Свобода».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті «Радіо Свобода». Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 12 хвилин. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні українські журналісти вийдуть на акцію протесту під Міністерство внутрішніх справ України, протестуючи проти бездіяльності міліції в розслідуванні випадків побиття їхніх колег. Причиною обурення стало побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада Суделя під час максових акцій 18 травня і невтручання присутніх при цьому правоохоронців. Відтак, Національна спілка журналістів та Незалежна медіапрофспілка вимагають від міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка примусити своїх підлеглих виконувати службові обов'язки або ж подати у відставку. Між тим, міліцейське керівництво обіцяє сьогодні ж зустрітися із народними депутатами та журналістами та прозвітувати про розслідування.
Побиття журналістки «П'ятого каналу» Ольги Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант Україна» Влада Соделя сталося під час виконання ними своїх професійних обов'язків на очах у міліції, яка не втручалася, наголошується у спільній заяві журналістських організацій. І попри те, що журналісти мали фото нападників та невдовзі встановили їхні особи, міліція не вжила заходів для затримання зловмисників. Відтак, журналісти йдуть до МВС під гаслом «Міністре, розслідуй або йди геть», каже голова Незалежної профспілки Юрій Луканов.
Не лише власне злочинці порушують закон, але ще й працівники міліції, оскільки згідно з законом про міліцію, міліціонери, навіть якщо вони у відпустці, не кажучи про те, що коли вони в формі, то вони зобов'язані, помітивши злочин, його зупинити. А міліціонери не тільки не зупиняють, вони стоять спокійно собі, дивляться і вдають, що нічого не відбувається.
За словами Юрія Луканова, бездіяльність з боку правоохоронців у таких випадках стає вже традиційною. Як розповіла Радіо Свобода Ольга Снісарчук, у неї виникло враження, що нападники діяли під прикриттям міліції.
Я почала кричати міліціонерам, чого ви бездієте, а вони мені кажуть, тікай звідси.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про акцію протесту журналістів слухайте у другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Норильське повстання 1953 року стало першим кроком до руйнування комуністичної концтаборної системи, а також засвідчило прагнення українців та людей інших національностей до волі. Про це мовилося у Львові під час всеукраїнського зібрання політичних в'язнів і репресованих, яке було присвячене 60-річчю Норильського повстання. Із учасниками тих подій спілкувалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
У Львові переважно зібралися політичні в'язні і репресовані Західної України. У їхньому числі було 20 учасників Норильського повстання. Серед них і Євген Горошко з Львівщини, який був одним із керівників концтаборного протесту. Цей чоловік воював у УПА, був заарештований у 1946 році. Вже нині літній чоловік, але дуже енергійний, розповів Радіо Свобода, що у Норильському концтаборі люди працювали у копальнях у надскладних умовах. Видобували мідь без жодного захисного спорядження по 12 годин на добу.
І вони з палками, от тобі мігають, от мерзлота. 10 метрів, то ти маєш на метр прокопати, ні, ізолятор, там на воду, а рано виходить. І ми тоді вирішили, що як хлопці далі так не може бути.
А вже поштовхом початку страйку був день 25 травня, коли вартовий з вишки вбив політв'язня і 6 поранив. 3 табори, 2 чоловічих і 1 жіночий, одночасно почали страйк, а це майже 20 тисяч ув'язнених. Люди оголосили голодування, вимагали приїзду комісії з Москви. Страйкарям вдалося перебрати владу у таборі у свої руки. Вони самі готували собі їжу, пригадує інший учасник Норильського повстання Василь Волошин з Івано-Франківщини.
То їсти давали так, кажучи, ну не дуже. Коли привезуть хліб, коли не привезуть хліб, навіть таке було. Ну, ми відказалися від співпраці з ними.
6 червня таки приїхала комісія з Москви. Деякі каторжани повірили обіцянкам, вийшли на роботу, але почалися арешти, і страйк знову відновився і тривав місяць. Найбільш кривавим було 1 липня, адже до 5-ї зони ввели військо і почалися постріли. За спогадами очевидців, було вбито близько 80 політв'язнів, сотні поранено. 5 липня каторжники у Норильську вийшли на роботу. Деякі з їхніх вимог були виконані. Після припинення повстання, яке тривало 61 день, його організаторів, найбільш активних, свідомих людей, арештували. Втім, у Москві завдяки страйкарям переглянули умови утримання політичних в'язнів у таборах ГУЛАГу. Це була велика сила людей, для яких був один вибір – воля або смерть. Героїчність майже 20 тисяч політв'язнів, найбільшість яких були українці, формує систему вартостей і розуміння добра і зла, зазначалося у Львові на всеукраїнському зібранні політв'язнів і репресованих. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода» – «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна може зекономити на теплопостачанні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Киянин Єгор займається термомодернізацією житла. Він працює в невеличкій фірмі, яка виконує фасадне утеплення будинків та окремих квартир. Вартість утеплення досить велика, однак в результаті мешканці можуть економити і не мерзнути в холодну пору року, розповідає Єгор.
Якщо взяти стандартну квартиру, це приблизно 60 квадратних метрів утеплення, ну, відповідно, рахуємо, це 15-20 тисяч гривень. Ми, грубо кажучи, робимо з квартири термос, тобто тепло не виходить через стіни.
Теплова модернізація житла та мереж може давати різний ефект. Якщо робити її за європейськими нормами, зростає економія, але вартість робіт зростає ще більше, повідомляє координатор житлово-комунальних програм мережі «Опора» Тетяна Бойко. Тому українці, за її словами, обирають дешевші технології, які проте швидше окуповуються.
В місті Луцьку, це асоціація ОСББ «Лучани», вони війшли в проект то державних кредитах дешевих. Віддаючи кредит, все одно платять на 7% менше, ніж платять будинки комунальної власності.
Днями в Україні підбили підсумки проекту «Реформа міського теплозабезпечення». Завдяки ньому за останні три роки 25 українських міст і містечок отримали детальні плани дій для зменшення витрат на центральне опалення, які розробляли українські та зарубіжні фахівці коштом Агентства США з міжнародного розвитку. Ця робота дасть змогу Україні залучати інвестиції та кредитні кошти й отримувати конкретну вигоду від економії ресурсів, заявив під час підбиття підсумків проекту посол США в Україні Джон Тефт. Я за ці три роки об'їхав Україну вздовж і впоперек, і всюди я чув, що великою проблемою є опалення житла. І я дуже радий, що США доклало стільки зусиль, щоб концептуалізувати цю проблему, сформулювати конкретні шляхи її розв'язання, і в результаті на місцях розуміння того, як модернізувати міське теплопостачання, стало набагато вищим. Ви слухаєте «Енергетичну свободу». В адміністрації президента погоджуються, що план дій для низки українських міст дає Україні можливість суттєво економити на опаленні. Однак житлово-комунальний сектор має чимало проблем, які Україна не зможе подолати самостійно, зауважує заступник керівника координаційного центру з провадження економічних реформ при президентові України Яна Бугрімова.
ЖКХ – одна із самих консервативних отраслей, концепція функціонування системи, яка одобрена всіми органами, яка розуміється, її немає.
Зі свого боку, заступник міністра регіонального розвитку Григорій Семчук повідомляє, що Україна вже домовилася про отримання кредитів за низькими відсотками, які дадуть змогу модернізувати значну частину українських котелень та почати масове утеплювання багатоповерхівок.
33 мільярди треба на модернізацію котелень, 143 мільярди на модернізацію мереж і 70 мільярдів – це щоб провести санацію будівель, де саме великі втрати. Тобто це дуже значні кошти. Ми вже передали ТЕО порядка десь на 13 мільярдів до залучення кредитних ресурсів наших банків тільки в галузі житлово-комунального господарства. Будуть гасити міста відсотки кредитів, підприємства, а частину там, де соціальні проекти, візьме на себе держава.
Без великих кредитів під державні гарантії зробити український житлово-комунальний сектор енергоощадним нереально, вважає енергетичний експерт Дмитро Марунич. Він окреслює пріоритетні напрямки модернізації, які, вважає експерт, окупляться найшвидше.
Цього треба починати та мережі, можливо, інші види палива. В окремих випадках, можливо, децентралізація, теплова модернізація будинків. Будинків дуже багато, тому я не вірю в те, що такі проекти підуть відразу, їх буде дуже багато.
За різними підрахунками експертів Європейського Союзу, житлове господарство в Україні є вдвічі, вчетверо більш енергоємним, аніж в середньому у країнах ЄС.
Нині для опалення Україна використовує близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Реформування цього сектору вже в найближчі роки дасть змогу зменшити цю кількість удвічі, вважають фахівці.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Шоста 22 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Чи хоче Янукович євроінтеграції? Чому український ринок залишають зарубіжні нафтопереробники? І хто заважає забезпечити українцям гідну старість? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович зацікавлений у безкінечному діалозі з Брюсселем, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що чинна влада й надалі дотримується утилітарного підходу до євроінтеграційного процесу, котрий, утім, активно презентують як прагматичне відстоювання інтересів держави. Йдеться про використання інформаційно-пропагандистського потенціалу євроінтеграції у власних інтересах, а реальна стратегія натомість спрямована на продовження концентрації влади, розбудову сімейної моделі держави, яка на певному етапі цілком імовірно зробить зближення з ЄС неможливим з об'єктивних причин. Однак Брюссель таки втягується у сценарії, на які розраховує Янукович. Та хоч як парадоксально, за нинішніх умов це, як припускає тижневик, найоптимальніша лінія поведінки, а саме таки втягнути Януковича в асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС і сподіватися, що влада в Україні зміниться на демократичну. Стаття називається «Гра в євроінтеграцію». На експреси Hyundai і Шкода доводиться перевезення лише 1% пасажирів поїздів далекого спрямування. Кожне друге крісло в цих потягах залишається порожнім. Про доцільність функціонування експресів розмірковує тижневик «Фокус» у публікації «Рік швидкості». За 8 років з нафтопереробки України пішли 5 великих російських нафтових корпорацій, і більшість з них не мають наміру повертатися, констатує тижневі коментарі. Видання зауважує, що у розпал третього президентського терміну Володимира Путіна приватні російські нафтові компанії не витримали митно-тарифних фокусів Кремля, спрямованих на примус України до вступу у всілякого роду єдині митні союзи. Останньою краплею стала нульова ставка мита на імпорт нафти, що зробило абсолютно безглуздими будь-які інвестиції корпорації Російської Федерації, Казахстану та Білорусі у нафтопереробну промисловість України. Про наслідки йдеться в матеріалі «Валіза. Вокзал. Кремль». Провести пенсійну реформу, яка забезпечить ситу старість мільйонам українців, заважає надмірна заможність чиновників і знекровлена ними ж національна економіка. Про це стверджує тижневий «Фокус» у статті «Старий і горе». Виявляється, кожне наступне покоління українців русифікується ще змалечку. Ось і виходить, що молодь переважно російськомовна, хоча може походити із україномовних родин. І незважаючи на те, що молоді люди є більшими патріотами незалежної України, ніж представники старшого покоління, факт їхньої мовної обмеженості не тішить, а радше спантеличує, пише тижневик «Дзеркало тижня». Заголовок публікації «Російськомовна спільнота. Українізація наявна чи уявна». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз час для традиційного огляду спортивних подій тижня від Антона Шульги.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Останній тур української футбольної прем'єр-ліги перетворився на формальність. Усі головні відповіді чемпіонат уже дав. Після того, як усі команди провели по 29 матчів, з'ясувалося, що дует «Невдах» разом із запорізьким «Металургом» склали Ужгородська «Говерла», а путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів здобув харківський «Металіст». Підопічні Мирона Маркевича стали у неділю недосяжними для київського «Динамо», коли на своєму полі здобули перемогу над принциповим суперником Дніпропетровським «Дніпром». Гості завдяки влучному удару Євгена Селезнього вийшли вперед уже на другій хвилині та раділи недовго. Марко Девіч відновив рівновагу. Цей же форвард збірної України забив і переможний гол у середині другого тайму 2-1. Якби в паралельному матчі «Динамо» переграло б «Таврію», то питання про срібного призера було б відкладене на останній тур. Та в Сімферополі динамівці поступилися «Таврії» 2-3. З 49-ї хвилини кияни грали в меншості. За фол останньої надії був вилучений голкіпер Максим Коваль. Таким чином, після 29-го туру чемпіон України «Шахтар» набрав 76 очок, металіст – 65, у динамівців залишилося 59, говорить наставник металіста Мирон Маркевич.
Ми 8 років до того йшли, ніяк не могли подолати бар'єр третього місця. Звичайно, я дуже радий, що ми все-таки вибороли право грати в Лізі чемпіонів.
Перші в історії металіста срібні медалі чемпіонату України прийшли на зміну унікальній серії із 6 бронзових нагород поспіль. Друге місце дає харків'янам право зіграти у кваліфікації головного клубного турніру Європи Ліги чемпіонів УЄФА. Англійський Челсі за останній тиждень суттєво поліпшив враження від сезону, який дотепер був мало непровальним. У прем'єр-лізі лондонці гарантували собі місце в Лізі чемпіонів, а перемога в Лізі Європи дозволила підопічним Рафаеля Бенітеса встановити неперевершений рекорд. По-перше, до 25 травня, коли визначать найкращого німецькі Баварія і Боруссія з Дортмунда, футболісти Челсі будуть чинними переможцями одразу двох європейських клубних турнірів – Ліги чемпіонів 2012 і Ліги Європи 2013 року. По-друге, сині стали першою європейською командою, яка перемогла в другому за престижністю змаганні одразу після тріумфу в першому. Обидва ці досягнення можна хіба що повторити, але не поліпшити. Нагадаю, минулої середи на Амстердам-арені титулований клуб із Туманного Альбіону здобув у фіналі Ліги Європи перемогу над португальською Бенфікою 2-1. Лише у фіналі чемпіонату світу з хокею завершилася швейцарська казка. Попелюшка найшвидшої гри у світі змусила з повагою говорити про себе ще на стадії групового турніру, під час якого випередила не тільки аутсайдерів змагання, а й фаворитів з Канади, Швеції та Чехії. Із чехами вдруге на турнірі швейцарці розібралися у чвертьфіналі 2-1. Згодом невимушено здолали і американців 3-0. Молода збірна США, до речі, також стала одним із відкриттів турніру. На шляху до півфіналу вона просто не зауважила опору чинних на той момент чемпіонів світу росіян 8-3, а в матчі за третє місце за болітами здолала опір фінів 3-2. Шведи у чвертьфіналі важко перемогли канадців, а в півфіналі переграли партнерів за організацією світової першості з команди Фінляндії 3-0. Фінальний поєдинок завершився із рахунком 5-1 на користь фаворитів. Збірна Швеції стала першою від 1986 року командою-господарем чемпіонату світу, якій вдалося тріумфувати на власному майдані. Щасливою для синьо-жовтих стала стокгольмська Глобен-арена. А втім, швейцарці теж переписали хокейну історію. Вони вперше грали у фінальному поєдинку світової першості і здобули для своєї країни перші медалі за останні 60 років.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Шоста 6:30, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. У Сполучених Штатах готові скасувати лотерею «Green Card».
Лотерея «Green Card», яка офіційно називається «Візова програма «Різноманітність», стала жертвою міжпартійної домовленості між республіканцями і демократами.
Британський уряд постав перед дилемою – нові мігранти чи зростання цін?
Чимало британців вважають, що в Україні і так надто багато іноземців.
Українці дедалі частіше стають жертвами кібершахраїв.
Лише за три перші місяці нинішнього року через злочини у сфері комп'ютерних технологій українці втратили близько 62 мільйонів гривень.
Про ці та інші теми одразу після новини я знову передаю мікрофон Антону Шузі.
З гаслом «Міністре, розслідуй або йди» сьогодні до Центрального офісу Міністерства внутрішніх справ України прийдуть журналісти. На акції, організаторами якої є Незалежна медіапрофспілка і Національна спілка журналістів України, її учасники вимагатимуть від правоохоронців належного розслідування побиття під час виконання службових обов'язків журналістки «П'ятого каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содаля. 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією і опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістів. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що перебували поруч, взагалі не втручалися в цей інцидент.
Я почала кричати міліціонерам, чого ви бездієте, а вони мені кажуть, тікай звідси.
Розповіла Ольга Сніцарчук. Колеги журналістів стверджують, що за допомогою соціальних мереж встановили особи кількох нападників, але міліція досі не затримала жодного правопорушника. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Верховний суд Росії погодився розглянути апеляцію на другий обвинувальний вирок колишньому нафтовому магнату і критикові Кремля Михайлу Ходорковському. У неділю суд на своєму сайті повідомив про рішення знову розглянути засудження Ходорковського та його колишнього ділового партнера Платона Лебедєва. Адвокат Ходорковського Вадим Клюган сказав, це означає, що апеляція буде розглянута на спеціальному засіданні судової колегії. Колишній очільник нафтової компанії «Юкос» Михайло Ходорковський і його бізнес-партнер Платон Лебедєв були заарештовані у 2004 році за звинуваченням у шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Незадовго до планованого виходу на свободу їхнє перебування у в'язниці було продовжено під час нового суперечливого судового процесу у 2010 році. За цим рішенням Лебедєв має вийти з в'язниці у серпні 2014 року, Ходорковський – у жовтні того ж року. У Сирії бойовики радикального угруповання «Хезбола» з Лівану приєдналися до лояльних режиму Асада військ у боротьбі за контролювані повстанцями міста. Урядові сили і шиїцькі бійці «Хезболи» намагаються захопити населене переважно сунітами місто Кусейр, розташоване неподалік від ліванського кордону. Урядові війська використовують під час облоги артилерію і бойові літаки. У Тунісі в неділю внаслідок сутичок між силами безпеки і прихильниками радикального ісламістського угруповання Ансара Шарія загинув один протестувальник, щонайменше 14 осіб, серед яких 11 поліцейських поранені. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Тунісу. Заворушення сталися в місті Кайруан і передмісті столиці Ет-Тадгамене. Ісламісти спорудили барикади і закидали камінням правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Протести радикальних ісламістів розпочалися після того, як влада заборонила їм проведення з'їзду у місті Кайруан. Харківський футбольний клуб «Металіст» за тур до завершення чемпіонату України гарантував собі друге місце у змаганні. Разом зі «Сріблом» підпічні Мирона Маркевича здобули право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні українські журналісти вийдуть на акцію протесту під стіни Міністерства внутрішніх справ України, протестуючи проти бездіяльності міліції в розслідуванні випадків побиття їхніх колег. Причиною обурення стало побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада Содаля і невтручання присутніх при цьому правоохоронців. Відтак, Національна спілка журналістів та Незалежна медіапрофспілка вимагають від міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка примусити своїх підлеглих виконувати службові обов'язки або ж подати у відставку. Між тим, міліцейське керівництво обіцяє сьогодні ж зустрітися із народними депутатами та журналістами та прозвітувати про розслідування. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Побиття журналістки «П'ятого каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант Україна» Влада Соделя сталося під час виконання ними своїх професійних обов'язків на очах у міліції, яка не втручалася, наголошується у спільній заяві журналістських організацій. І попри те, що журналісти мали фото нападників та невдовзі встановили їхні особи, міліція не вжила заходів для затримання зловмисників. Відтак, журналісти йдуть до МВС під гаслом «Міністре, розслідуй або йди геть», каже голова Незалежної профспілки Юрій Луканов.
Не лише власне злочинці порушують закон, але ще й працівники міліції, оскільки згідно з законом про міліцію, міліціонери, навіть якщо вони у відпустці, не кажучи про те, що коли вони в формі, то вони зобов'язані, помітивши злочин, його зупинити. А міліціонери не тільки не зупиняють, вони стоять, спокійно собі дивляться і вдають, що нічого не відбувається.
За словами Юрія Луканова, бездіяльність з боку правоохоронців у таких випадках стає вже традиційною.
Таких випадків вже до десятка, коли справу нібито порушують, а потім закривають. Міліція і прокуратура тупо не хочуть розслідувати такі справи.
Журналістів побили 18 травня молодики спортивної статури під час конфлікту, який виник між ними і активістами партії «Свобода» неподалік місця проведення опозиційної акції протесту. Як розповіла Радіо «Свобода» Ольга Сніцарчук, у неї виникло враження, що нападники діяли під прикриттям міліції.
Я почала кричати міліціонерам, чого ви бездієте, а вони мені кажуть, тікай звідси.
Попервах міліція порушила порушила кримінальне провадження лише за фактом завдання тілесних ушкоджень і лише згодом додали статтю про перешкоджання журналістській діяльності. Керівництво МВС обіцяє провести сьогодні зустрічі з народними депутатами та журналістами, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лєкар.
У понеділок вам буде надана повна інформація стосовно стану справ, проведення відповідних дій.
Утім, заступник міністра не зміг пояснити, чому зловмисники не були затримані на місці злочину, каже народний депутат Андрій Шевченко, фракція «Батьківщина».
Громадські справи вимагати швидкого результату затримання цих людей або, принаймні, ідентифікації.
Як представники опозиції, так і фракція партії регіонів звернулися до правоохоронців із вимогою встановити та покарати нападників на журналістів. Причому депутат-регіонал Віталій Журавський стверджує, що нападники не мають відношення до партії регіонів. Між тим, фото з місця подій свідчать про інше, що нападники перед цим були задіяні на організованому регіоналами так званому антифашистському марші та мітингу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом президент Віктор Янукович заявляє про те, що за три місяці 2013 року доходи населення зростали, а ціни залишалися стабільними. Раніше із схожими заявами виступав прем'єр-міністр Микола Азаров. А зараз, шановні слухачі, ви можете відповісти на питання про те, чи відчули ви на собі це покращення.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тож прошу вас телефонувати просто зараз у прямий ефір Радіо Свобода, а поки що пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Ні, не відчуваю. Зарплата на місці. Продукти дорожають і все. Ну, на фрукти, на овочі, весною.
Ну, я рік працюю приблизно, от у мене однакова зарплата. Ну, от я збираюся зараз одяг купувати. Наче як було, так і є. Я просто останнім часом якось так, що не закуплялась на тиждень, не помітила. Я начебто так купляю молоко, не знаю, от м'ясо. Ну, я не помітила такого. Я не помітила, щоб останній місяць такі зміни були великі ціни.
Навіть в нас затримки пішли. І зарплата навіть зменшилася.
Я купую, проте я не помітила, що вони не збільшуються. Якось я очікувала, що будуть зменшуватися, але ж не зменшуються. На мій погляд, зберігаються. Зарплати я не помітила. У мене така сама, як була. Можливо, гривень на 50, не більше.
Да Бог його знає, як то не хожу по магазинам, сам живу, так мені все рівно. Чи високі, чи малі. З тим, що обіщала, там десь додавалося. Мене як учаснику бойових дій, так там десь на сотню чи більше додавало. Якось то воно так.
Зарплата не збільшилась, ціни підвищили. На все. Наприклад, на продукти, мені здається, підвищились. Вони збільшуються, а зарплата я щось не помітила. А зарплата збільшилася, але ціни збільшились більше.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Полтава, Юрко Долина. На мою думку, ніякого покращення не відбулося. А щодо журналістів, всі негаразди журналістами і бездіяльність міліції пов'язане з тим, що рядові міліціонери недостатньо освічені. Тому треба терміново прийняти закон і створити декілька потужних університетів для підготовки рядових міліціонерів, щоб кожен рядовий міліціонер мав одну, дві, а можливо і три вищих освіти. І саме головне, бажано за контрактною формою навчання. Підтримка цього закону гарантована в парламенті з огляду на те, що 80% депутатів являються ректорами університетів.
Все, спасибі вам за вашу точку зору. Це був наш слухач пан Юрій з Полтавщини. Ми продовжуємо далі ранкову свободу на годиннику 6:40. Майже 25 тисяч українців з 2003 року змогли переїхати до Сполучених Штатів, отримати дозвіл на постійне проживання у так званій лотереї Green Card. Загалом щорічно таким чином до Сполучених Штатів дістаються 55 тисяч людей зі всього світу, які виграють щасливий квиток на проживання та отримання в майбутньому американського громадянства. Але нині не пощастило самій лотереї, яка стала жертвою міжпартійної боротьби за те, якою має бути міграційна політика Сполучених Штатів. З подробицями далі Марія Щур.
Щороку у цей час мільйони людей, які мріють переїхати до США, затамовують подих. На початку травня Державний департамент оголошує прізвища тих, хто зможе переїхати на постійне проживання у Сполучені Штати. Лотерея, яка для багатьох людей єдиний легальний спосіб емігрувати у Сполучені Штати, користується шаленою популярністю. Лише з України, за даними Державного департаменту, у період із 2007 по 2012 рік було подано понад 5,5 мільйонів заявок, а омріяну зелену картку за цей час отримало 12 тисяч осіб. Україна була тією країною в Європі, громадянам якої було видано найбільшу кількість імміграційних віз. Багато з тих, кому не пощастило цього року, випробовують своє щастя у наступному. Але цього разу, здається, наступного року може і не бути. Лотерея Green Card, яка офіційно називається «Візова програма «Різноманітність», стала жертвою міжпартійної домовленості між республіканцями і демократами, які намагаються докорінно змінити імміграційну систему у США. Сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Чарльз Шумер – один із співавторів реформи законодавства з імміграції, що має близько тисячі сторінок. Говорить, що нині його розглядає Конгрес. У рамках цієї реформи сенатори пропонують скасувати лотерею Green Card. Метою програми було урізноманітнити імміграційний потік і дати можливість людям із Європи та Африки переїхати до США. Протягом певного часу програма мала успіх, але зараз найбільша кількість заявок надходить із Центральної Азії. Беручи до уваги цей факт, а також те, що проти неї активно виступають наші колеги, ми вирішили цю програму не варто продовжувати. Республіканці давно хотіли закрити програму Green Card. Остання спроба була у грудні. Але, як говорить вашингтонський експерт із імміграційної політики Едвард Олден, тоді йшлося лише про цю програму поза контекстом імміграційної політики. Нині ж демократи можуть підтримати колег, бо йдеться про ціле імміграційне законодавство. Нині ми маємо справу із пакетом законодавства, у якому багато законів, в яких зацікавлені демократи, включно із легалізацією близько 11 мільйонів людей, які не мають документів на проживання у США. Демократи вирішили пожертвувати лотереєю заради ухвалення всеосяжного законопроекту. Та на думку колишнього емігранта з Азербайджану Ісмаїла Шахтатінського, який нині є імміграційним юристом у США, закриття лотереї буде не лише кінцем американської мрії для багатьох у світі, але й кінцем для іміджу Америки як відкритої країни. Марія Щук, Радіо Свобода.
Британські роботодавці закликають уряд дозволити запрошувати сезонних робітників з України та інших країн за межами Європейського Союзу, щоб забезпечити фермерів робочою силою. Фахівці кажуть, що без, наприклад, українських студентів бракуватиме рук для збирання полуниці. Альтернативою є підвищити зарплату, щоб привабити своїх робітників, але це означало би значне зростання цін на фрукти і овочі. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюбин, теперішній уряд знову постав перед дилемою. Let me take you down, 'cause I'm going
to strawberry fields. Полуничні поля у виконанні Beatles. Приємна ідилія. Англійці вважають, що їхні полуниці – це символ літа і дозвілля. Для британських фермерів полуниці – це можливість заробити, яку останніми роками втілити щораз важче.
Минулий рік для нас був катастрофічним. Ми втратили близько 80 тонн полуниці, бо не мали досить працівників і не змогли зібрати ягоди.
Такі заяви лунають від британських фермерів щораз частіше. Є, звичайно ж, вихід. Привабити більше сезонних робітників високою платнею, але це означає підняти ціну на сільгоспродукцію. Саме про це представники галузі застерігають уряд. Уникнути різкого зростання цін можна, якщо запросити на сезонну роботу робітників з інших країн. Наприклад, студентів, для яких навіть мінімальна британська платня може бути привабливою. Але це вже питання робочих місць та імміграції, тем, які зараз для британського політикуму страшенно болісні. Чимало британців вважають, що в Україні і так надто багато іноземців, які буцімто забирають робочі місця і готові працювати за нижчу платню, ніж британці. Інтереси роботодавців представляє Комітет з питань імміграції, який очолює професор Девід Метков. Якщо брак робочої сили є, то сектор має насамперед підтвердити цей факт. Але також дуже важливо, щоб певний сектор не став залежним від імміграції і повинен дивитися на британський ринок праці. каже пан Меткалф, але фермери наполягають, що британців на сезонні роботи вони привабити не можуть, бо не у змозі запропонувати їм стільки грошей, аби запросити, наприклад, місцевих студентів. Уряд же не зацікавлений у зростанні цін на сільгоспродукцію, тому пропонує запрошувати на сезонні роботи студентів насамперед із країн Євросоюзу, Румунії та Болгарії. Джеймі Дейвіс, директор компанії Hobbs Labor Solutions, каже, що і це не вихід. Якщо взяти Україну та Росію, це дуже великі аграрні країни, а Румунія та Болгарія – ні. Лише одна Україна має 200 тисяч студентів, які вивчають сільське господарство, а Румунія та Болгарія разом можуть мати не більше 40 тисяч, каже фахівець. Отже, знову британський уряд постає перед дилемою – чи захищати інтереси роботодавців і дозволити їм привабити дешевшу робочу силу, або наполягати на обмеженні імміграції, щоб будь-які робочі місця були насамперед для британців. Але тоді фермери повинні змінити цілу схему роботи, яка залежна від дешевої сезонної робочої сили. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову повертаємося до українських реалій. Українці втрачають власні гроші через неуважність та невміння користуватися фінансовою інформацією. На цьому наголошують представники Національної асоціації банків України, які нині намагаються підвищити обізнаність банківських клієнтів завдяки спеціальному проєкту «Протидія кіберзлочинності у банківській сфері». Тим часом правоохоронці наголошують, що рятувати громадян від кібершахраїв треба шляхом створення умов, які б дозволяли зловмисникам заробляти гроші законно. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Лише за 3 перші місяці нинішнього року через злочини у сфері комп'ютерних технологій українці втратили близько 62 мільйонів гривень. На цьому наголошує начальник відділу міжнародної діяльності Національної академії внутрішніх справ Михайло Акімов. При цьому загальні світові прибутки від таких незаконних дій, за його словами, щорічно сягають трильйону доларів.
Якщо раніше злочинці обмежувалися тим, що могли просто підробляти пластикові картки, змінювати магнітні стрічки, накладати спеціальні накладки на банкомати, щоб купити інформацію, пін-коди, які вводить власник пластикової карти. Тепер відбувається злам комп'ютерної мережі і швидке переведення коштів з одного рахунку на інший, з однієї країни до іншої, а потім відмивання через мережу фіктивних фірм.
За словами Акімова, боротьба з кіберзлочинністю в Україні розпочалася лише кілька років тому. І наразі серед її пріоритетів не тільки виявлення таких злочинів, але й запобігання їм. Головним чином через створення умов, які б дозволяли потенційним кіберзлочинцям заробляти гроші законно. Тим часом колишній співробітник ФБР, а нині начальник управління інформаційної безпеки Swift Exchange Дон Кодлінг зауважує, ефективність боротьби з кіберзлочинністю багато у чому залежить від досвідченості експертів, наявності необхідних ресурсів та головним чином достатнього фінансування. Відтак Великобританія, Канада та США, за його словами, нині є найбільш прогресивними країнами у цій сфері. Між тим, Дон Кодлінг переконаний, що попередити кіберзлочини можуть і самі громадяни. Головне – бути достатньо поінформованим, пояснює він. Тим часом статистика Незалежної асоціації банків свідчить, у 2012-му кількість випадків незаконного зняття сторонніми особами грошей з банківських карток у порівнянні з 2011 роком зросла утричі. Відтак, цього року представники організації розпочали підвищувати обізнаність клієнтів банків завдяки проєкту «Протидія кіберзлочинності у банківській сфері».
Ми боремося, щоб наші громадяни були уважнішими. Багато шахрайських операцій, які відбуваються на Україні, пов'язані не з високою технологією, а саме з уважністю громадян наших по відношенню до фінансової інформації. Наприклад, як треба зберігати пін-код, чи потрібно його запам'ятовувати, чи ні.
Пояснює керівник проєкту Тетяна Самсунюк. Між тим, щоб уберегти власні кошти, експерти радять, зокрема, підключити опцію СМС-повідомлень про стан банківського рахунку і операціях, проведених платіжною карткою. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Мафія по-українськи. Чи існує таке явище? Журналісти нагадують про буремні 90-ті пострадянської України, підприємці кажуть про дії правоохоронців та податкової, які нині збирають повинність. Тим часом у Генеральній прокуратурі звітують про результати боротьби з організованою злочинністю, вказуючи на деякі перешкоди на цьому шляху. Наприклад, тривалий розгляд таких справ в українських судах. У прокуратурі також визнають, що деякі такі угруповання мають корумповані зв'язки в органах влади. У ризах української мафіозності розбиралася Олена Римовська.
Станіслав Речинський, колишній речник голови СБУ, а нині редактор спеціалізованого на діяльності правоохоронців інтернет-видання ОРД, каже, що для України мафія в її класичному сенсі не притаманна. Мовляв, в українського криміналітету свої закони.
Якщо, наприклад, ну, ми там знаємо з романів, п'юзо, сицилійські або американські мафії, там є, наприклад, традиції омерти, тобто мовчання перед слідством, є традиції, що своїх не здають, то в українському криміналі цих традицій немає, тобто здають всіх.
У 2002 році британський журнал Jane's Intelligence Review опублікував статтю, у якій осередками найвпливовіших українських організованих злочинних угруповань було названо Придністров'я, Карпати, Схід України, а також Крим. За кордоном, за даними видання, український криміналітет можна знайти як на Заході, як то у США чи Польщі, так і на Сході – у Росії, Азербайджані чи Казахстані. Сфера впливу – контрабанда наркотиків, торгівля людьми, відмивання грошей.
На найвищому щаблі організованої злочинності в Україні стоять так звані співтовариства – групи, вплив яких поширюється на багато регіонів всередині країни, а також мають міжнародні зв'язки і займаються відмиванням грошей. Членами такого співтовариства є колишні представники радянської партійної верхівки, представники силових структур та члени угруповань організованої злочинності.
Зазначила у своїй статті дослідниця з Британії. У 2009-му журнал «Фокус» у своїй статті про перерозподіл у кримінальному світі Києва навів кілька прикладів, коли представники організованих злочинних угруповань опинялися у рядах найвпливовіших українських партій. Наявність кримінальних авторитетів у своїх рядах закидали і партії регіонів. Дехто з таких гіпотетичних мафіозі нібито навіть потрапив до парламенту. Будь-яка інформація такого характеру не має підтвердження. Самі дієві особи або взагалі не йдуть на контакти з пресою або заперечують будь-які зв'язки зі злочинним світом. Водночас загалом тему буремних 90-х у партії регіонів все-таки коментують. У квітні у журналі «Власть денег» вийшло інтерв'ю регіонала Олександра Пресмана, який назвав неправдою майже все, що пишуть про цих людей. Це цитата. Відповідаючи на запитання про його відносини з кількома кримінальними авторитетами.
Я поважав і поважаю цих людей. Вони стали такими, якими є. У 90-х було складніше, ніж зараз. Потрібно було виживати. Нові правила спілкування з людьми, нові правила бізнесу, переродження багатьох питань.
За даними Генеральної прокуратури, у 2012-му правоохоронці знешкодили 287 злочинних угруповань, третина з яких, далі цитата, діяла в органах влади і управління, мали корумповані та міжнародні зв'язки. Одна з найгучніших справ минулого року у цій сфері – затримання 8 працівників Святошинського райуправління міліції в Києві. Слідство встановило, що вони були членами злочинної організації і одержували хабарі від осіб, причетних до сфери незаконного обігу наркотиків, в обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, скільки коштує мафія та про наслідки її діяльності для Італії та України, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
6:54. Зараз у ранковій свободі новини. І я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
З гаслом «Міністре, розслідуй або йди» сьогодні до Центрального офісу Міністерства внутрішніх справ прийдуть журналісти. Учасники акції, організаторами якої є Незалежна медіапроспілка і Національна спілка журналістів, вимагатимуть від правоохоронців і особисто міністра Віталія Захарченка належного розслідування побиття під час виконання службових обов'язків журналістки 5-го каналу Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсанта» Влада Содоля. 18 травня під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі, невідомі молодики атакували журналістів. Потерпілі кажуть, що протягом певного часу міліціонери, що перебували поруч, взагалі не втручалися у цей інцидент.
Я почала кричати міліціонерам, чого ви бездієте, а вони мені кажуть, тікай звідси.
Колеги Сніцарчук і Соделя стверджують, що за допомогою соціальних мереж встановили особи кількох нападників, але міліція досі не затримала жодного правопорушника. Верховний суд Росії погодився розглянути апеляцію на другий обвинувальний вирок колишньому нафтовому магнату і критикові Кремля Михайлу Ходорковському. Колишній очільник нафтової компанії «Юкос» і його партнер Платон Лебедєв були заарештовані у 2004 році за звинуваченнями в шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Незадовго до планованого виходу на свободу їхнє перебування у в'язниці було продовжено під час нового суперечливого судового процесу у 2010 році. У Сирії бойовики радикального угруповання Хезболла з Лівану приєдналися до лояльних режиму Асада військ у боротьбі за контрольовані повстанцями місця. Урядові сили і шиїцькі бійці Хезболли намагаються захопити населене переважно сунітами місто Кусейр, розташоване неподалік ліванського кордону. У Тунісі в неділю внаслідок сутичок між силами безпеки і прихильниками радикального ісламістського угруповання Ансара Шарія загинув один протестувальник, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Тунісу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 20 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.